بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Biz dərslərində davam etdiririk və keçən dərsimizdə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı haqqında danışdıq ki, Peyğəmbər namazı necə qılardı və biz Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm namazını əvvəldən axıra qədər rəsf etdik və dedik ki, gələn dərslərimizdə, bu dərsimizdə yəni və qarşı yerdə bir neçə dərsdə biz namazın hissələri haqqında danışdıq. Yəni, çünki namaz bir ibadətdir və bu ibadət bir neçə əməllərə bölünür. Yəni, var, namazda var söz ilə deyilən əməllər, yəni söz ilə ifadə olunan əməllər, var hərəkətlə yerinə yetirilən əməllər və bu hər bir əməlin də öz hökmü var. Yəni, var elə əməllər var ki, sən onu namazda tərk etsən, sənin namazın batıl olacaq. Elə hərəkətlər də var ki, sən onu təbii ki, söhbət tərk eləməyəndə səhvən tərk eləməyəndən gedir. Qəsdən fərqi yoxdur. Hər hansını tərk etsin, namaz istəyirsiniz, axtarın nə olur? Batı olur. Yəni, namazın rükunlarından və ya vacibələrini tərk etsin, batı olur. Demək, elə əməllər var, onu tərk eləsən, namaz batıl olar. Elə əməllər varsa, onu tərk eləsən, namazın savabı azalar. Və elə əməllər də var ki, sən onu tərk eləsən, heç bir namaza təsir göstərməz. Və ya savabdan çox cüzi miqdarda azalar və onun əvvəzində səhv sayıcısı etməyə ehtiyac qalmaz. Və yəni biz bu haqda danışacağıq. Bugünkü dərsimiz namazın rükunları haqqında. Yəni birinci hansı ki, insan onu o əməli tərk etsə, yəni o növdən, o qəbirdən olan əməli tərk etsə, o adamın namazı naqis sayılır, yəni namazı düzgün sayılmır və həmin insan ya həmin əməli yerinə yetirməli, onun əvəzinə, tərk etdiyi əməlin əvəzinə yerin yetirməli, yaxud da uzun müddət keçirdə namazı yenidən qılmalıdır. Demək, müəllif bu haqda bizə məlumat verəcək və deyir ki, namazın rükunları, yəni dediyimiz rükun nədir? Rükun elə bir ki, namazın dirəyi deməkdir. Yəni evin sütunlarına bənzədilmişdir o mənada. Niyə görə? Çünki evin sütunlarının birini qalsın yıxsan, artıq evdən olar, yararsız hala düşər və ya ev dərhal çökər. O cürdə namazın rükunları. Hər rükun namaz üçün bir dayaq kimidir. Və hansısa bir dayaq olmasa artıq olur, həmin namaz qeyri tamam sayılır. Namazın fərz və vacib əməlləri vardır ki, namaz onlardan ibarətdir. Əgər onun fərz əməllərindən biri olmasa, şəriət qaydalarına görə həmin namaz düzgün olmaz. Bu ərkanlar aşağıdakılardır. İndi müəllif bizə namazın rükunlarını sadalayacaq. Birinci, təkbirətül-ihram. Təkbirətül-ihram bu namaza girərkən sənin dediyin Allahu Akbar sözüdür. Yəni sən namaza başlayanda Allahu Akbar deyir sənə. Bu təkbirətül-ihram adlanır. Niyə görə təkbirətül-ihram? Təkbir aydındır ki, Allahu Akbar sözüdür. Bəs niyə görə ihram? İhram sözünün mənası haram sözündən götürülüb. Yəni sən bu təkbiri etməklə özünə namaz vaxtı müəyyən əməlləri haram edirsən. Yəni, məsələn, namaz vaxtı yemək, su içmək, danışmaq, hərəkət etmək və s. Bu kimi şeylər nədir? Artıq hərəkət etmək haramdır. Yəni, sən bu sözü deməklə artıq neymişsən, namaza girirsən və sənə müəyyən şeylər haram olur. Ona görə bu təkbir adlanır təkbirətül-ihram. Təkbirətül-ihram. Həmçinin həcc vaxtı o geyinilən paltar var, ha. Yəni, ona da ehram paltar deyirlər. Niyə görə? Çünki artıq o paltar əlamətdir ki, sən artıq nə eləmsən? Həccə niyyət eləmsən, ehram niyyəti eləmsən. Paltar özü haram eləmir heç nəyə. Sadəcə olaraq, niyyət haram edir deyə paltar ona bənzədir, nə olur? Ehram və ya ehram paltarı adlanmışdır. Hər halda təkbir artıq ehramın mənası budur. Yəni, bu birinci təkbirdir ki, namazın rükunudur. Əgər kimsə namaza başlayarkən Allahu Akbar deməyib, gəlib elə birbaşa əllərin bağlısı deyansa namaza, onun namazı nədir? Onun namazı batildir, onun səhv səcdəsi və qalxıb bir rükət qılmaq faydası yoxdur. Niyə görə? Çünki o adam əsla hələ namaza daxil olmayıb. Hələ adam dərhal namazdan çıxmalı təzən. Çıxmalı ki, o əsla girməyib namaza. Sadəcə o niyyətini eləməlidir. Niyyətini təzələyib, təzən təşkil edib namaza daxil olmalıdır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dediyini rivayət edir ki, namazın başlanğıcı təmizlikdir. Yəni, dəstəmaz. Yəni ki, birinci dəstəmaz olsun, bu şərtdir. Namazda artıq hərəkətə haram edən təkbir etməkdir. Yəni namazda insana artıq hərəkəti haram edən amil təkbirdir. Yəni Allahu Əkbər sözlərdir. Artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir. Yəni namazdan çıxanı salam verirsən ha. O da artıq hərəkətləri, yəni əlavə hərəkətlər halal etmək üçün olan bir işarədir. Demək, bu hadis səhihdir. İbn Macə və Tirmizi, Əbu Davud və Nəsai rəvayət etmişlər. Əbu Hüreyrə həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, namazı düzgün qılmayan kişiyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə, o birincisi də hədisi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişi olur, namazını düzgün qılmır. Və Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin kişiyə deyir ki, namaza başlayanda Allahu Əkbər deyir. Namaza başlayanda Allahu Əkbər deyir. Bu təkbir-i ihram haqqında ikinci dəlildir və Buxarı və Müslim rivayət etmişdir. Demək ki, hədislərdən niyə görə bu mənaya gəlir ki, bunlar namazın rükunudur? Kimsə deyə bilər ki, bu nə əlamət var ki, bunlar namazın rükunu sayılır. Yəni ki, sən bunu etməsən, sənin namazın batil sayılır. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sizin həmin o sahabə ki, var idi, namazın düzgün qılmırdı. Onu 4 dəfə qaytarır. Ki, get təzdən namaz qıl, sən namaz qılmırdın. Və sonra o deyəndə ki, mən namaz, bundan başqa cür namaz qıla bilmirəm. O vaxt Peyğəmbər sizə onu öyrətdi namazı. Və dedi ki, namaza başlayanda Allahu Əkbər de, yəni təkbir et, ondan sonra namaza başla. Və bu göstərir ki, təkbir etmək nədir? Namazın rükunlarından birincisidir. Bu birinci rükundur, təkbir etmək. İkinci, qüdrəti çatan kimsənin fərz namazı ayaq üstə qılması. Yəni, əgər insan sağlamdırsa, gümrahdırsa, yəni ayaq üstə diyana bilirsə, onun qüdrəti çatırsa, həmin adamın ayaq üstə namaz qılması zəruridir və əgər kimsə bacardığı halda ayaq üstə deyənə bilirsə, lakin oturub qılırsa onun namazı nədir? Onun namazı batildir. Niyə görə? Çünki namazın rükunudur. Əsasıdır ki, namaz ayaq üstə qılınmalıdır. Kim bacarırsa namazı ayaq üstə qılmalıdır. Allah təala buyurur ki, Allaha itaat üçün ayağa qalxın. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ Allaha itaat üçün ayağa qalxın. Bu, birinci dəlildir. Əl-Bəqərə surəsi 238-ci ayə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı ayaq üstə qılardı. O bunu İmran ibn Hüseyn adlı sahabəyə də əmr edərək demişdir ki, yəni İmran ibn Hüseyn tanıyırsınızlar, hazır Peyğəmbərin yaxın sahabələrindən biri idi. Radiyallahu anhu. Peyğəmbər ona əmr edir ki, namazı ayaq üstə qıl. Əgər bacarmırsan, otur qıl. Yəni ayaq üstə. Əgər bacarmırsan, otur qıl. Əgər bunu da bacarmasan, onda uzan qıl. Çünki yəni sahabə xəstə idi. Peyğəmbər ki, əgər bacarsan ayaq üstə qıl. Bacarmırsan, otur qıl. Əgər onu da bacarmırsan, onu da uzanan yerdə qıl. Yəni, əgər sən ayaq üstə qıla bilirsənsə, oturub qılmağın düzgün deyil. Bu, rəvayət səhihdir. Buxari, Əbu Davud və Tirmizi rəvayət etmişlər. Üçüncü rükun, hər rükətdə Fatihin surəsini oxumaq. Yəni, namazın iki rükətdirsə, iki rükətdə, üçdürsə, üç, dördsə, dörd rükətdə. Fatihin surəsini oxumaq rükundur. Yəni, kim namazda Fatihə surəsini oxumasa, o adam ne eləməlidir? O adam təzədəndən bir rükət əlavə, hansının rükəti oxumayıb, onu qalxıb təzədən qılmalıdır. Yaxud ola bilər, bir məsələni qarışdırmayın, imamla qılanda biraz məsələdə fərqi var. Yəni, imamla qılarkən biraz məsələdə fərqi var. İnşallah onu da qeyd edək ki, çaşqınlıq yaranmasın. Yəni, bəzən olur ki, məsələ görürsə, kimsə imam səslə oxuyanda, İmam səslə oxuyanda Fatihə surəsini oxumur. Əgər kim belə edirsə həmişə və buna bu fətvaya deyək ki, əməl edirsə, onda problem yoxdur. Yəni, təzədən qalxıb iki rükət qılmasın ki, mən iki rükət oxumadım, imam oxuyurdum, oxumadım, qalxım, yox, ehtiyac yoxdur. Bu, o hala aid deyil. Bu, o hala aid deyil ki, namaz səssiz namazdır. Namaz səssiz namazdır və ya namazın səssiz rükətləridir. Yəni, üçüncü və ya dördüncü rükətlərdir namazın. Belə halda Fatihəni oxumaq nədir? Rükündür. Amma qaldı ki, yəni o kim ki oxuyursa imamın arxasında Fatihəni, əgər kimsə həm ki oxuyursa və bir dəfə gəldi oxuya bilmədisə Fatihə surəsini, yəni ki, gəlib imamla başlayıb, amma oxumadı Fatihə surəsini. Elə halda, əgər o daima oxuyandırsa, onda qalxıb minəməli, bir rükət əlavə qılmalıdır. Əgər o daima Fatihəni oxuyanlardandırsa. İmam ilə olarkən. Yaxşı, Ubadə bin Samit radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər səsən buyurub ki, Fatihə surəsini oxumayanın namazı da yoxdur. Yəni, kim Fatihə surəsini oxumazsa, onun namazı da yoxdur. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kimsəyə Fatihəni oxumağa əmr etmiş, sonra isə demişdir ki, sonra bunu bütün namazında et. Yəni, həmin o kişi ki, var idi, namazını düzgün qılmırdı. Peyğəmbər zamanı dedi ki, sonra yəni təkbir gətir, sonra Fatihəni oxu və bunu bütün rükətlərdə et. Yəni, hər rükətdə nəyinə, hər rükətdə Fatihə surəsini yenidən təkrarən oxu. Bu, rəvayət də səhihdir. Buxari və Müslim rəvayət edir. Demək, üçüncü rükün nə idi? Əl-Fatihə surəsini hər rükətdə oxumaq. Dörd və beşinci rükun var. Rükü etmək və rüküda rahat olmaq. Bunlar iki şərtdir. Rükü etmək və rükudan inmək, rahat olmaq. Yəni, gəldin rüküyə Allahu Əkbər, Səmiyyəllahu Əlhamdə olmaz eləmək. Yəni, rükü gəldin Allahu Əkbər, Sübhan Rabbil Azim, heç olmasa bir dəfə rahat deməlisən. Və ya üç dəfə də deyə bilərsən, iki dəfə də deyə bilərsən, fərqi yoxdur. Yəni ki, ən yaxşısı üçdür. Ən yaxşısı üçdür. İmam üçün ən yaxşısı 5, 7 və ya 10 dəfədir. İmam üçün. Biraz daha demək, daha yaxşıdır ki, namazda geçişənlər gəlib deyinəsin, rükü gəlib çata bilsinlər. Hər halda ən yaxşısı 3-dür. Adı halda ən yaxşısı 3-dür. 3 dəfə problem yoxdur. 5 dəfə deyə bilərsən, 7 dəfə deyə bilərsən. Amma 3 dəfə desən, inşallah bu kifayət edər. Demək, rükü etmək və rüküda rahat olmaq. Yəni, rahat olmaq nədir? Rükü edib tələsməmək, rükünün sözlərini demək və təmkinlə rükudan qalxmağı gözləmək. Yəni, tələsmək namazın savabına və ya namazın doğruluğuna xələl gətirir. Belə ki, Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, namaz qıldırda rükü edin, səcdəyə qapanın. Və ayədə səcdəyə qapanın sözü o deməkdir ki, tələsməyin. Çünki bir şey qapanmaq, bir şeyin üzərində müəyyən bir müddət dayanmaq deməkdir. Baxsaq, məsəl üçün, Quran-ı Kərimdə o deyilən əmirlər forması yoxdur. Bizim dildə onu tam mənada tərcümə edib, yəni belə tərcümə kimi kitabı yazıb qoymaq olmur. Amma ərəb dilində oxuyanda həmin sözün mənasından tələsməmək mənası anlaşılır. Tələsməmək mənası, çünki o sözlər adətən təmkin və rahatlıq məqamında işlədilən sözlərdir, ifadələrdir. Ona görə Allah da bizə əmr edir ki, rükü edək və səcdə edək, lakin bu zaman nə edməyək? Tələsməyək. Həmçinin Peyğəmbərin namazını düzgün qılmayan kişi demişdir ki, sonra rükü et və rüküdə tam rahat ol. Həmin o kişi ki, var idi bədəvi, Peyğəmbər ona öyrədi ki, rükü elə və rüküdə nə? Rüküdə tam rahat ol. Yəni, rüküdə də tələsmə. Bu rəvayət də, bir az dediyiniz, mən Buxar olmuşsun dedir. Demək, bu 4 və 5-ci rükun idi. 6 və 7-ci rükun, rüküdən qalxdıqdan sonra qamətini düzəltmək. Yəni, rüküdən ki, qalxırsan, beli fəkərlərini tam düzəltmək lazım. Yəni, qalxdın, qalxan kimi gedmək düzgün deyil. Yəni, qalxdı belə, qalxıb, elə tam düzəlməmiş gedir səcdəyə. Bu düzgün deyil, bu səhvdir. Qalxdın, Səmiyyəllahu limən həmidə, Rabbana və ləkəl həmd. O bel sümüləyə ki var, bel fəqərəsi, o tam düzəlməlidir. O tam düzəlməlidir. Ondan sonra nə edə bilər? Digər bir hərəkətə keçə bilər. Demək ki, rükudan qalxdıqdan sonra qamətini düzəltmək və rahat olmaq, yəni tələsməmək. Əbu Məsud Əl-Ənsar radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem bildiğini rivayet edir ki, namaz zamanı rükü və secdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil. Yəni, namaz vaxtı rükü və secdə edəndə o qamətini, yəni bel onurğa sümüyünü oturacağını düzəltməyən insanın namazı düzgün deyil. Bu rivayet də səhihdir. İbn Macə, Tirmizi, Əbu Davud rivayet ediblər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, həmin o kişiyə, hansı ki, biz o artıq çox danışacaq o kişi haqqında. Çünki o kişinin hədisi nədir? O kişinin hədisi həqiqətən də o başına gələn hadisə bugünə qədər bizim üçün nə olub? Namaz məsələsində belə bir dərs kimi olub. Yəni, hansı fikir kitabını açsan, gözüncə həmin kişi barəsində danışır ki, bir namazını düzgün qılmayan kişinin hədisində. Namazını düzgün qılmayan kişinin hədisində. Yəni, o cür məşhur hədisdir budur. Və bu vaxta qədər dediyimiz eyni hadisədir və eyni hədisdir. Sadəcə olaraq hədis mövzuya uyğun olanda həmin parça götürmə olub, mövzuya uyğun bəndlərə ayrılır. Yəni ki, hər bənddə, hər abzasda mövzuyə uyğun həmin hədisdən start gətirilir. Demək, həmin şey Peyğəmbər sələm deyir ki, sonra rükudan qalx və qamətini düzəlt. Rükudan qalx və qamətini düzəlt. Yəni, bel fəqərləri, bel sümrüyü nə eləməlidir? Tam yerinə oturmalıdır. Yəni, bu əlamət ki, nədir? Tələsmək olmaz. Dördüncü, bu Buxar və Müslümin rəvatidir. 8-9-cu rükun səcdə etmək və səcdədə rahat olmaq. Səcdə və səcdədə rahat olmaq, bu da namazın rükunlarından biridir. Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, namaz qıldığında rükü edin, səcdəyə qapanın. Az öncə qeyd etdiyimiz ayədir. Bu, Əl-Həcc surəsinin 77-ci ayəsidir. Həmçinin Peyğəmbər sələm buyurur ki, namazını düzgün qılmayan kişiyə buyurub ki, sonra səcdə et və səcdədə rahat ol. Sonra qalx otur və oturanda rahat ol. Yəni, qalx otur, yəni iki səcdə arasında oturur. Yəni, iki səcdə arasında otur və rahat ol. Sonra yenidən səcdə et və səcdədə rahat ol. Yəni, səcdə etmək və səcdədə inmək, rahat olmaq və səcdə neçə əza üzərində olur? 7 əza üzərində olur. Yəni, alınla burun bir yerdə, iki əl, iki diz qapağı və iki ayaqlar. Yəni, ayaqların baş barmaqları, iki barmaq tərəfləri. Səcdə edən əzalar, İbn Abbas radiyallahu anh vaxtı buyurur ki, Peyğəmbər səhəni buyurur ki, məni 7 əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur. Həmin əzalar alın, sonra Peyğəmbər səhəni buruna da işarə etdi. İki əl, iki diz və iki ayağın baş tərəfi. Bu, İbn Abbasın hədisidir. Hədis Buxari və Müslimdə və həmçinin Nəsai-də rivayət olunur. Bu haqda biz keçən dərsimizdə də qeyd etmişik. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anh buyurub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, burnunu alnı kimi yerə qoymayan namazı düzgün olmaz. Yəni, kim namaz qılarkən burnunu alnı kimi yerə qoymasa, yəni, alnın qoyur, burnu göydə qalır. Və burnun yerə qoyur, alnı göydə qalır. Bunlar nədir? Bunlar namaza xələl gətirən amillərdir. Kim belə edirsə, onun namazı nədir? Batildir. Əgər bilə-bilə edirsə, namazı batildir. Və əgər cahildirsə, bilmirsə və işitmirsə bu haqda, o zaman nədir? Hədisi eşidəndən sonra ona əməl etməsi nədir? Vacibdir. Demək, Peyğəmbərsən buyurur ki, burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz. Bu, rəvacı Daraqutni nəql etmişdir. Həmçinin, təbii ki, rəvac səhiddir. Bu da, demək, 8 və 9-cu namazının rükunu. 10 və 11-ci rükunlar iki səcdə arasında oturmaq və bu zaman rahat olmaq. İki səcdə arasında oturmaq və bu zaman rahat olmaq. Çünki Peyğəmbər sələm buyurub ki, namaz zamanı rükü və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil. Bir yaxud götürdüyümüz hədis deyən namaz vaxtı iki səcdə arasında qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil. Həmçinin Peyğəmbər sələm buyurub ki, namazını düzgün qılmayan şey deyib ki, səcdə barəsində danışarkən Peyğəmbər sələm onu səcdəsini başlananda və deyir ki, iki səcdə arasında oturarkən rahat ol və qamətini düzəlt. Həmin o kişiyə ki, namazın səhv qılırdı, Peyğəmbər sələm belə əmr etmişdir. Bu, birinci rəvayət, hansı ki, Peyğəmbər sələm buyurur ki, rükü və səcdə edərkən qamətini düzəlt. Həmin rəvayəti İbn Macə və Tirmizi Əbu Davud rəvayət ediblər. Bu, 10 və 11-ci yəni rükunlardır. İki səcdə arasında oturmaq və bu zaman rahat olmaq. 13-cü rükun axırıncı təşəhhüd. Yəni sonuncu namazın sonuncu təşəhhüdü nədir? Namazın rükunu əsas sayılır. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, təşəhhüd vacib edilməmişdən öncə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyirdik ki, Allaha salam olsun Cəbrailə və Mikailə salam olsun. Yəni bu yəni təşəhhüd əmr olunmamışdan qabaq sahabələr yəni təhiyyəti belə oxuyardılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, belə deməyin. Deyin ki, ət-təhiyyətü lillahi. Yəni duanı və salatu və təyyibat, əssəlamu aleykə, eyyuhə nəbi və səlləxir. Və demək təşəhhüdün tarixçəsi belə olur. Yəni birinci sahabələr başqa cür deyərdilər. Deyərdilər ki, Allaha salam olsun, Cəbrailə və Mikailə salam olsun. Yəni bu formada dua edərdilər. Lakin sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara təşəhhüdü oxumağı əmr etdi. Demək ki, bu rəvayətlər Nəsaidə və Darülfünədə və Beyhəqədə rivayət edilmişdir. Müəllif burada faydalı məlumat gətirir təşəhhüd haqqında, yəni ki, təşəhhüdün hansı, çünki təşəhhüd 14 cür təşəhhüd gəlib hədislərdə, 14 formada təşəhhüd gəlib və müəllif burada qeyd edir ki, ən yaxşı təşəhhüd forması İbn-i Məsudun təşəhhüdüdür. Çünki təşəhhüd haqqında 14 cür formada təşəhhüd gəlibsə, ən çox rəvayətlər İbn-i Məsuddan gəlib. Ən çox rəvayətlər İbn-i Məsuddan gəlir və İbn-i Məsudun rəvayətləri hamısı nədir? Hamısı da eyni formada təşəhhüddür. Və həmçinin digər sahabələr də, kimlər ki, təşəhhüd barəsində rəvayət ediblər, onların da rəvayətləri İbn-i Məsudun təşəhhüd dediyi kimi rəvayətləridir. Onun da alimlər, bütün fiqh alimlər hamısı deyirlər ki, ən yaxşı, ən gözəl təşəhhüd, ən Peyğəmbərin çox dediyi, öyrətdiyi təşəhhüd İbn-i Məsudun təşəhhüdüdür. Lakin təşəhhüdün deyilən 14 formasından kimsə hansını oxusa, bu nədir? Bu kifayətdir. Lakin ən yaxşısı bu təşəhhüddür ki, İbn-i Məsud deyir ki, Peyğəmbər səsələmə mənə təşəhhüdü Quranı necə öyrədirdisə, elə öyrətdi və dedi ki, Ət-təhiyyətü lillahi və salavatü və təyibət, Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyə və rəhmətullahi və bərəkətuhu, Əs-səlamu aleyni və alə ibadilləhi salihin, Əşhədü ən la ilahə illallah və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu. Demək, duanın tərcüməsi belədir ki, ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Bizə və Allahın əməl-salih bəndələrinə Allahın salamı olsun. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur və mən şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Bu təşəhhüdün tərcüməsidir. Görürsünüz ki, təşəhhüdün hamısı nədir? Hamısı tövhiddir, hamısı əqidədir. Yəni, baxın, deyir ki, ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Yəni, Allah üçün edilməlidir hamısı. Bunun özü nədir? Bu özü bir tövhiddir. Yəni ki, sənin ibadətin, namazın, yaxşılığın və s. hamısı Allah üçün olmalıdır. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salavatı, rəhməti və bərəkəti olsun, bu da tövhiddir. Yəni, Muhammedən Rasulullah kəlməsin nədir? Ki, sən bu duanı edərsən artıq əlamətdir ki, göstərilir ki, sən nədir? Sən Peyğəmbərini sevirsən və onu itaat edirsən. Onu edirsən ona belə gözəl, xeyirli dua edirsən. Bizə və Allahın əməl-sarı bəndələrinə Allahın salamı olsun. Bu da imanın əsaslarındandır. Yəni, imanı olan kimsəni, yəni möminləri sevmək fəslinə aiddir. Mən şəhadət verirəm ki, bu da nədir? Kəlmə-i şəhadətdir. Lə iləhə illallah və digər tərəfi də Muhammedun Rasulullah. Yaxşı, digər bir faydalı məlumat. Demək, ən gözəl təşəhhüd hansıdır? İbn Məsudun təşəhhüdü hansı ki, biz o təşəhhüdü oxuduq. Digər bir faydalı məlumat da müəllif buyurur ki, Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani hansı ki, Fəthülbari kitabını, yəni Buxarinin şərhini yazmışdır. O təşəhhüdə deyilən Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyə və rəhmətullah və bərəkətuhu. Yəni, ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı olsun. Sənə Allahın salamı olsun və Allahın rəhməti olsun sözləri haqqında deyir ki, İbn Məsud deməli, ondan qabaq açıqlama verək. Demək, həmin təşəhhüdə gəlir Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyə və rəhmətullah və bərəkətuhu. Əs-səlamu aleykə yəni, nə deyirsən, demirsən Əs-səlamu aleykum adındır. Əs-səlamu aleykə sözü adətən canlı insana xitab olunur. Adətən canlı insana xitab olunur. Cansız insana isə Əs-səlamu aleykə xitab olunmur. Əs-səlamu aleykə xitab olunmur. Ona görə sahabələr başda İbn Məsud olmaqla hansı ki təşəhhüdü rəvayət edib, deyir ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, təşəhhüd haqqında hədsində deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığı zamanı bu cümlənin birbaşa ona xitab formasında deyilməsi qeyd olunurdu. Yəni, birbaşa deyilir ki, Əs-səlamu aleykə. Yəni, ya ey Peyğəmbər, sənə Allahın salamı olsun. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra bu cümlə birbaşa ona deyil. Yəni, xitab birbaşa ona deyil. Deyilir ki, Əs-səlamu alən nəbiyyi. Əs-səlamu alən nəbiyyi. Birbaşa, Əs-səlamu aleykə, eyyuhən nəbiyyi, ey Peyğəmbər. Allahın sənə salamı olsun. Yəni xitab edirsən birbaşa sağ insan kimi. Bir də vacib salam aləyhi peyğəmbərə salam olsun. Peyğəmbərə salam olsun. İbn Məsud deyir ki, biz peyğəmbərin vəfatından sonra bu cür deyərdik. Yəni əs-salamu aləyhi nəbi. Yəni salam aleykə eyyuhən nəbi yox, əs-salam aləyhi nəbi. Yəni bura vakitə görə olur təşəhhüd, təhiyyətü lillahi və salatu və təyibət, əssəlamu aleykə, əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkatuhu, belə yox. Əssəlam alən nəbiyyi, əssəlam alən nəbiyyi və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Yəni, və duanın arzı davam edir. Yəni, burada sahabə İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, biz belə deyərdik, yəni, Peyğəmbərin sağlığında başqa cür deyərdik, vəfat edəndən sonra artıq deyiliş forması nə idi? Dəyişilib, ölmüş, yəni vəfat etmiş insan haqqında olan o şəxs əvəzliklərindən əvəz olunmuşdur. Və həmin bu rəvayət Buxarədə, həmçinin Əbu Avanənin səhih əsərində rəvayət edilmişdir. Həmçinin digər alimlər, Əs-Sərrac, Əl-Cəvzəqi, Əbu Naim Əl-Əsbahani və Beyhəqi kimi alimlər də bu hədisi müxtəlif sənədlərlə Buxarənin rəvayəti ilə rəvayət etmişlər. Həmçinin müəllif burada gətirir ki, onların rəvayəti deyir ki, Peyğəmbər səsən vəfat etdikdən sonra biz Əs-Səlamu aləl-Nəbi deyirdik. Belə ki, onların rəvayətində əvvəlki rəvayəti deyilən, yəni sözü qeyd edilməmişdir. Bu müəllif hədisi fayda gətirir. Hər halda, yəni ki, bu Peyğəmbər səsənəmin təşəhhüddə yəni, dəyişiklik etməsi, sahabələr dəyişiklik öyrətməsi bu səhih bir rəvayətdir və çalışma lazım ki, buna əməl edəsən, bacardığı qədər buna əməl edəsən. Bu da bugün tərk olunmuş sünnələrdən biridir. Elə bu haqda Subuki adlı alim Şərhül Minhac kitabında deyir ki, Əbu Avanənin sənədi ilə nəql etdikdən sonra bu rəvayəti deyir ki, əgər bu rəvayət sahabələrdən öz təsdiqini tapmışdırsa, demək Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra salamı ona xitab etmək vacib deyil. Ona görə də belə deyilməlidir. Əs-Səlamu aləl Nəbi. Həmçinin İbn-i Həcər bu sözdən sonra deyir ki, heç şübhə yoxdur ki, bu sənəd, heç şübhə yoxdur ki, bu rəvayət səhihdir. Mən bu rəvayəti təsdiq edən başqa bir güclü sənəd tapmışam. Əbdürrəzzaq adlı alim deyir ki, İbn-i Cüreyc mənə, o da ona da ata deyib ki, yəni o da rəvayətçidir, alimlərdəndir. Həqiqətən də sahabələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında belə deyərdilər. Əs-Səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü. Və duanın arxası gəlir. Yəni, ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı olsun. O vəfat etdikdən sonra isə belə deyirdilər ki, Əs-Səlamu aleyhən nəbiyyü. Yəni, Peyğəmbərə salam olsun. Bu sənəd də səhih sənəddir. Həmçinin Şeyh Albani Silsilətül Hədisi Səhih adlı kitabında səhifə 126 deyir ki, bu məlumat mütləq Peyğəmbər tərəfindən deyilmişdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu təsdiq edən məqam budur ki, Ayşə də onlara namazı deyilən təşəhhüdü öyrədərkən belə deyərdi. Əs-Səlamu aləl Nəbi. Yəni Ayşə radiyallahu anhə öyrədəndə kiməsə təşəhhüdü Peyğəmbərin vəfatından sonra Əs-Səlamu aləl Nəbi öyrədərdi. Demək Əs-Səlamu aleykə eyyuhən Nəbi. Deyəcək Əs-Səlamu aləl Nəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Yəni deyilən qarşıda öyrədə. Bunu Əs-Sərrac Müsnəd kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin Əl-Muhlis Əl-Fəvaid kitabında da bu haqda Ayşədən rəvayət etmişdir. Hər halda bu təşəhhüdün yəni daha doğru olan formasıdır. Bu da bizim 12-ci rükun idi. 13-cü rükun sonuncu təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem salavat demək. Yəni axırıncı təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə salavat demək. Yəni salavat da forması inşallah gələcək qabaqda. Demək, Fudal İbn-i Ubeyd Əl-Ənsarı deyir ki, Peyğəmbər səsələm bir kişinin namaz qıldığını və Allaha həmd sənə etmədən, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə salavat demədən namazı bitirdiyini gördü və dedi, o tələsdi. Yəni, o namazı neynədi? Tələsi qıldı. Sonra özü sonra onu öz yanına çağırtdırdı. Həm ona, həm də başqalarına üzünü tutub dedi, biriniz namaz qılarkən namazını Rəbbinə tərif deyib ona həmd sənə etməklə başlasın. Yəni namazı başlayarkən Allaha həmd sənə desin, Allahı tərifləsin, mətələsin. Sonra Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə salavat desin. Sonra istədiyi duanı etsin. Yəni sən ət-təhiyyatı oxuyursan. Ət-təhiyyat nədir? Salamdır. Yəni sən desən ki, bütün salam, bütün gözəl salamlar, təhiyyətlər və s. və s. hamısı Allah üçündür. Yəni Allaha məxsusdur. Bu, hədisin birinci tərəfidir ki, biriniz namaz qılar ki, namazını Rəbbinə tərif deyib, ona həm sona etməklə başlasın. Həlindir. İkinci Peyğəmbərə salavat etsin. Bu, təşəhüdün ikinci forması, sonra istədiyi duanı etsin. Bu isə nədir? Hə, oxuyursun dua salavatdan sonra. Həmin dualardır. Yəni, istədiyi dua hansı dualar? Yəni, şəriətdə deyilən şəriətdə, hədislərdə deyilən dualar. Yəni, qəbr əzabından, nə bilim, günahlardan təmizlənmək üçün və s. bir kimi dualar var. O duaları etməkdir. Bu hədis də sahih hədisdir. Tirmizi və Əbu Davud rivayət etmişlər. Həmsinin Əbu Məsud radiyallahu anhu deyir ki, biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturmuşduq. Bir kişi gəlib onun qarşısında oturdu və dedi, ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik. Bəs namaz qılarkən sənə necə salam, sənə necə salavat deyək? Sənə Allahın salavatı olsun. Peyğəmbər sallam bir qədər susdu. Hətta biz dedik ki, kəş ki, o bunu Peyğəmbər sallamdan soruşmazdı. Sonra Peyğəmbər sallam dedi ki, siz mənə salavat deyərkən belə oxuyun. Allahümme salli ala Muhammed Ən-Nəbi Əl-Ümmi və alə Əli Muhammed. Bu salavatı nə idi? Bir növüdür. Salavat da, necə ki, dedik, təşəhüdün 14 dənə forması var. Həmçinin salavatın da bir neçə cür forması var. Bu da onlardan biridir ki, Peyğəmbər sallam bu üçün Allahümme salli ala Muhammed Ən-Nəbi Əl-Ümmi. Yəni, ey Allahım, Muhammedə salavat deyə Ən-Nəbi Əl-Ümmi. Yəni, savadsız, ümmi, Peyğəmbər, yəni yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərə salavat deyə və alə Əli Muhammed və Muhammedin ailəsində salavat deyə. Və təbii ki, duanın arxasında gəlir. Duanın arxasında öbür duanın, öbür salavatın arxası kimi eyni formada gəlir. Bu bu rəvayət sahihdir, İbn-i Xüzeymə rəvayət etmişdir. Həmçinin məlif burada gətirir ki, faydalı məlumat qeyd edir və deyir ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem deyilən salavatın ən yaxşısı Kəb ibn-i Uzerin rəvayətidir. Yəni, bu sahabənin adıdır. Rəvayətdə deyilir ki, biz dedik ki, ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik, bəs sənə necə salavat deyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mənə belə salavat deyin. Allahümme salli ala Muhammedun və alə Əli Muhammed, kəmə sallayt ala İbrahimə, inneke hamidun Məcid. Allahumma barik ala Muhammed və ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim innaka Hamidun Məcid. Bu salavatın ən yaxşı formasıdır və digər formada deyə bilərsən. Yəni Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim və ala ali İbrahim innaka Hamidun Məcid. Allahumma barik ala Muhammed və ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim və ala ali İbrahim innaka Hamidun Məcid. Bu cür də deyə bilərsən. Və bu kimi də deyə bilərsən. Yəni Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed, kemə sallayt ala İbrahimə və ala ali İbrahim, innəkə Hamidun Məcid. Allahumma barik ala Muhammed və ala ali Muhammed, kemə barikt ala İbrahimə, innəkə Hamidun Məcid. Kemə barikt ala İbrahim, innəkə Hamidun Məcid. Və bu da Buxari və Müslimin və Əbu Davudun rivayətidir. Hər halda müsəlmanın qalası kitabında bu dua nədir? Eyni ilə inşallah bu dua orada var. 14-cü rükun salam vermək. Yəni namaz vaxtı, namazdan çıxarkən salam vermək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, namazın başlanğıcı təmizlikdir, yəni dəstəmazdır. Namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir. Namazdan artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir. Yəni salam vermək ki, neyinirsən, artıq sənin namazdan çıxırsan, bu rəvayət də səhih rəvayətdir. Demək, bu namazın rükunlardır. Namazın rükunları 14 rükun var və həmin rükunları gəlin bir də ümumi sənəyə qeyd edək. Demək, birinci təkbirətül ihramdır. Birinci təkbirətül ihram. İkinci təkbirətül ihram. Ayaq üstə dayanmaq. İmkan olanda nə edilməz? Ayaq üstə dayanmaq. Üçüncü? Fatihə surəsini oxumaq. Hər bir rükətdə Fatihə surəsini oxumaq. Dördüncü? Rükü etmək və rüküda rahat olmaq. Beşinci? Yox. Rüküdən qalxmaq. Rüküdən qalxmaq. Bəli. Beşinci? Rüküdən qalxmaq və rahat olmaq. Bəli. Yaxşı. 6-cı səcdəyə getmək və səcdədə də rahat olmaq. 6-cı
Hə.
Əli 6-7 problem yoxdur. Hə. 2 səcdə arası oturmaq və rahat oturmaq. Aha. Sonra 8-ci 8-ci Axırıncı təşəhhüd, birinci təşəhhüd yox. Axırıncı təşəhhüd, aydındır, yaxşı. 13-cü və ya 8-ci, 9-cu. Peyğəmbər sələmə, salavat demək. Bir də axırıncı nədir? Salam vermək. Demək, namazın rükünləri 14 dənədir. 14-dür və azalda da bilərsən. Fərqi yoxdur, amma ki, hər halda əsıl bunlardır. Təkbirətül ihram, bu birinci təkbirdir. Sonra ayaq üstə dayanmaq. İkinci rükündür. Üçüncü, Fatihə surəsini hər rükətdə oxumaq. Dördüncü, rüküyə getmək və rüküdə rahat olmaq, yəni tələsməmək. Rüküyə getmək bu birdir, rüküdə rahat olmaq da nədir? İkidir. Sən bunları bir də sayarlarsan, iki də fərqi yoxdur. Əsas ki, sən bunu neyəsən? Biləsən. Əsas ki, sən onu biləsən və əməl edəsən. Rükü etmək və rüküdə rahat olmaq, rüküdən qalxmaq və rahat olmaq. Sonra səcdəyə getmək və səcdə rahat olmaq. Sonra iki səcdə arasında qalxıb oturmaq və rahat olmaq, yəni beli düzətmək. Sonra təşəhhüd etmək, axırıncı təşəhhüd. Yəni sübh namazında axırıncı təşəhhüd, yəni bir dənədir, rükündür. Zöhr namazında axırıncı təşəhhüd rükündür, amma birinci təşəhhüd olaraq ikinci rükətdən sonra zöhr namazında. O rükün sayılmır, onu qarışdırmayın. Axırıncı təşəhhüd. Yox, o gələcək inşallah. O vacib sayılır. Axırıncı rükətdə olan təşəhhüd nədir? Rükündür. Amma ikinci rükətdə olan təşəhhüd, yəni 4 rükətli namazın və ya 3 rükətli namazın ikinci rükətdə təşəhhüdü nədir? Rükün deyil, o vacibdir. Rükün olan axırıncısıdır. Rükün olan axırıncısıdır. Demək, axırıncı təşəhhüd və bir də salavat və ondan sonra salam vermək. Aydındır. Yəni bu namazın rükunlarıdır. Bunlar hamısı namazın rükunlarıdır. Demək, əgər kimsə namazın rükunlarından birini qəsdən, bilərəkdən tərk edərsə, onun namazı nədir? Batildir. Onun namazı batildir. Həmin insan tövbə etməli və yenidən namazı qılmalıdır. Yox, əgər kimsə namazın rükununu səhvən, bilmədən, unudaraq tərk edibsə, məsələn, getdi səcdəyə, Fatihəni oxudu, surə oxudu, getdi səcdəyə. Bir də yazın ki, bu rükü eləməyib. Onun altında həmin rükət ki var, yəni Fatihəni oxuyub, ta iki səcdə edənə qədər. Həmin rükət nə olur? Ləğv olunur. Həmin rükət ləğv olunur. Həmin insan əlavə salam vermədən öncə, yəni təşəhhüd oxumadan, çünki artıq hesabını dəyişməz namaz içində. Yəni, məsələn, əgər birinci rükəti qılıbsa, ikinci rükətdə qılıb. Üçüncü rükətdə rükü eləmədi. Üçüncü rükətdə rükü eləmədi. Dördüncü rükət ki var, səhvlə bir yerdə. O dördüncü rükət qılacaq, həmin o rükət nə olacaq bunun üçün? Üç olacaq. Çünki arada bir rükət ki var idi, səhv rükət. Hansı ki, naqis rükət idi. Orada namazın rükunlarına nəyəsə tərk eləmişdi. Həmin rükət artı nə oldu? Ləğv olundu. Onun əvəzinə gəldi, axırıncı rükət onun yerinə və bir rükət əlavə qılır. Ondan sonra salam verir və salamdan sonra səhv səcdəsi edir. Salamdan sonra səhv səcdəsi edir. Niyə görə? Çünki o namaza namazına xələl gətirir. Və ya namaz salamdan qabaq da səhv səcdəsi edə bilər. Yəni, qabaq da edə bilər, sonra da edə bilər. Amma hər halda səhv səcdəsini eləməlidir. Mütləq səhv səcdəsi də olunmalıdır. Yəni, həmin rükət təzən qılınmalı, əlavə bir rükət və bir də səhv səcdəsi edilməlidir. Amma belə halda, hansı ki, belə halda ki var dediyimiz hal, məhz belə halda həmin insanın bir rükət əlavə qılandan sonra səhv səcdəsini salamdan sonra eləməsi daha yaxşıdır. Salamdan sonra eləməsi daha yaxşıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinə baxanda səhv səcdəsi haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı nəyisə artıranda, namaza nəyisə artıq eləyəndə onda səhv səcdəsini salamdan sonra edirdi. Səhv səcdəsini salamdan sonra edirdi. Və burada da o nə edib? Namazı artıq edib. Artıq eləməyib. Nədir? Yəni ki 5 rükət qılıb da düzdür. Ona görə nə deməlidir? Ona görə səhv səcdəsini salamdan sonra eləməlidir. Bu daha yaxşıdır. Amma əgər qabaq eləsə səhv səcdəsini bunda heç bir qəbahət yoxdur. Demək namazın həmçinin məsələn deyir ki, Fatihə surəsini yarısını oxuyub, yarısını oxumadı. Hə. Yarısını oxudu. Hələ bir ki, fikrə gedir də. Gürə yazmış hocam, mən Fatihəni yarısını oxumuşam. Yəni ki, məsəl niyə çəkirəm? Feillən biz, məsəl deyir ki, rükunu eləməyib. Rükü ki, feillə olan bir əməldir. Sözlə də hansısa bir rükunu etməsə və yarımçıq etsə, o da nədir? O da namazı batil edən amillərdəndir və o da nə eləməlidir? Əlavə bir rükət qılmalıdır ki, qoy namazı tamam olsun. Hər halda namazın rükunların hökmü budur. Əgər sən deyilən o əməllər ki, var idi, hansı ki, biz saydıq bir-bir sayla. Onlar da inşallah yaddan çıxan şey deyil. Niyə görə? Çünki gündəlik namazda deyilirsən, bu əməlləri edirsən.
İmamla qoysan, yasın, xəmin səsliyilə.
Sən gündəlik bu əməlləri edirsən. Və sən çalış bu əməlləri yadından çıxartma. Niyə görə? Çünki bu sən gündə 5 dəfə qıldığın bir ibadətdir və sən bu hallarla tez-tez rastlaşa bilərsən. Ona görə və ya yanında kimsə ola da səndən soruşsun, bunu arxayınca ona deyə bilərsən. Əgər yadında qalırsa, yadından çıxmırsa bu əməllər tərtibatla sən onu başqasına tövsiyə edə bilərsən ki, əgər eləməyibsə qalxıb deyiləsin, bir rükət əlavə qılsın. Həmçinin əgər kimsə imamlandırsa, həmçinin kimsə imamlandırsa, çünki əslində imam arxada olanların namazı tamamlayır. Yəni sən nəsə naqis bir əməl eləsən, imamın qıldığı namaz sənin namazının yerini doldurur. Yəni onlar sənin üçün olur, bağışlanır imamla qıldığına görə. Lakin namazın rükunları bağışlanmır. Namazın rükunları bağışlanmır. Yəni əgər imam səcdəyə gedibsə və sən səcdəyə getməmisənsə, sən qalxıb bir rükət qılmalısan. Və ya sən Fatihəni oxumalısan və sən Fatihəni oxumamısansa, sən artıq qalxıb bir rükət qılmalısan. Lakin burada bəzi məqamlar var. Məsələn, sən gəlmişsən, gedmişsən məscid cəmaat namaz qılar. Və cəmaat namaz qılanda sən gəlib qoşuldun, imam getdi rükuyə. Yəni sən qoşulub imam rükuyə gedənə qədər Fatihəni oxuya bilməzdinsə, Fatihəni oxuya bilməzdin, yəni sən səhvkarlıq eləməmsən. Namazı girmisən, başlamışsan, oxumaq istəmirsən, imam gedib rükuyə. Sən namazın düzgündür və artıq rükət qılmağa və ya qalxıb rükət qılıb Fatihəni oxumağa ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Bəli, çünki sən imama gəlib qoşulmuşsan və sən heç bir səhvkarlıq etməmişsən. Yəni, imama qoşulundan sonra səhvkarlıq etməmişsən. Lakin, bəzən görürsən kimsə imamla başlayır və səssiz namazdır. İmamla başlayır, bir də yazırsın ki, imam rükuya getdi, bu ara Fatihəni oxumayır. Yəni, nəsə problemlər var, yəni, nəsə nə bilim, fikri yayınır və s. daxil. Belə halda o qalxıb bir rükət qılmalıdır. Niyə görə? Səhvkarlıq kimdən olur? Özündən, yəni özü namazın içində vaxtı imkanı ola ola oxumayıb Fatihəni, aydındır? Oxumayıb. Necə? Hər halda, əgər məsələn, sən gəlirsən, məsələn, hansısa məscidə və ya bilsin ki, məsələn, bu məsələdə olan imamlar, məsələn, namazı tez-tez qıldırırlar. Və sən əgər həli məscidə gəlirsən, sən həli halda çalış Fatihəni və tez oxu. Yəni, aram-aram oxuma, biraz tez oxu ki, sən hesabı götür də, ki, məsələn, mən təxminən məsələn, bu qədər müddətə oxuyub çatdıra bilərəm. Və çalış, elə oxu. Yəni ki, daha sonra elə oxumalısan ki, çatdırasan. Əgər imam tez, təbii ki, o imam üçün naqisli sayılır, əgər namazı da qılırsa, bu naqisli sayılır. Lakin, əgər, təbii ki, bu sənin əlində və ya başqasının əlində deyil bu, bu təyin olmuş imamdır və bu həmişə bu qılır namazı və sən də əgər ora gedirsənsə, ona uyğun eləməlisən, özü tədbirini görməlisən. Hər halda namazın rükunları bunlardır və namazın rükunlarının xüsusi hökmləri var. Və o da deyilən hökmlərdir. Yəni, namazın rükununu tərk etsən, sənin namazın batildir, namazın düzgün sayılmır. Sən həmin rükunu yerinə yetirməlisən. Lakin gəlin dərsimizdə isə namazın vacibləri haqqında danışacağıq. Namazın vacibləri isə fərqlidir. Namazın vacibləri rükunlardan bir neçə fillə, bir neçə mərtəbə hökm barədə aşağıdır. Yəni, onun hökmü biraz yüngüldür. Yəni, vacibləri tərk edəndə sən qalxıb bir rükət qılmırsan. Onun əvəzinə səhv səcdəsi eləsən, bu artıq inir, kifayət edir. Və həmçinin sonra gələr namazın sünnələri, yəni namazın müstəhəb əməlləri, həmin müstəhəb əməlləri görürsə, nə səhv səcdəsi və heç bir şey vacib deyil. Hər halda bu inşallah gələn dərsimizdə inşallah təfsilatla keçəcəyik və bugünkü dərsin əsas vaxtı bu qədər. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu iləyik.